πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη, ο κύριο Αναστάσιο Καπνοπόλη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κυρία Ρενιέρη και κύριε
Πεκλάρη. Καλημέρα, κύριε Καπνοπόλη.
Και του ακροατέ σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Πρώτο σχόλιο
για το κατώτατο και την αύξηση που ανακοινώθηκε.
Το πρώτο σχόλιο, πρώτο και κύριο, όταν θέλει κάποιο να βοηθήσει κάποιον άλλον, κοιτάει αν, αν δημιουργεί προβλήματα σε αυτόν που θα δώσει, αν θα δημιουργήσει προβλήματα ή όχι. Δηλαδή η εργοδοσία, αν θα έχει προβλήματα ή όχι. Και πώς θα μπορεί να χρυσώσει το χάπι για να είναι και ευχαριστημένοι και οι δύο. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να κάνουμε την ενσωμάτωση των δώρων που, δεν είναι, που είναι υποχρεωτικά. Τι θα πει δώρο? Και εσείς θα μπορούσαν να πετύσει ο καθένας το οποιοδήποτε δώρο, να το πάρει οποιοδήποτε. Δηλαδή το δώρο είναι κάτι το υποχρεωτικό, το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και να το κατανοήσουμε, όπως και στην Ευρώπη δεν ισχύει. Θα πρέπει και εδώ να μην ισχύει το δώρο και να το ενσωματώσει μέσα στο μισθό. Εμείς δεν λέμε να φάμε τα χρήματα των εργαζομένων, αν μπορείτε να με καταλάβετε. Ας το ενσωματώσουμε στο μισθό, να μην έχουμε.
Α, μάλιστα. Να μπει δηλαδή τα δώρα των Χριστουγέννων και του Καλοκαιριού και του Πάσχα, που στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθούν να ισχύουν,
σωστά,
γιατί έχουν καταργηθεί στο δημόσιο, να μπουν μέσα στο μισθό και να γίνουν μεγαλύτερες οι αυξήσεις προφανώς.
Να μια αύξηση, η οποία να μην φαίνεται να είναι συνεχή.
Αλλά έτσι όμως δεν αλλάζει το μισθολογικό κόστος. Εσείς θέλετε να μην αλλάξει το μισθολογικό κόστος, δηλαδή το συνολικό βάρος για την επιχείρηση.
Ακούστε λίγο, θα σου πω κάτι. Κάποια στιγμή πρέπει να ισχύσει, πρέπει να δούμε τι κάνει η Ευρώπη. Να αντιγράφουμε τα πρότυπα της Ευρώπης, εφόσον θέλουμε να λέμε ότι θα εξελιχθούμε σαν κράτος και ζηλεύουμε τα ξένα κράτη της Ευρώπης, τα οποία είναι πολύ πιο προηγμένα από εμάς. Αυτό που θα ήθελα επίσης να πω το εξής, ότι από τη στιγμή που κατεβαίνει στην προκειμένη περίπτωση το αφορολόγητο, τα χρήματα αυτά δεν θα πάνε στους εργαζομένους, θα πάνε πάλι και ανεβαίνουν και οι εργαδοτικές εισφορές βάσει του κατώτατου μισθού. Πάλι κοιτάνε πώς θα γεμίσουν τα ταμεία χρήματα. Δεν θα πάρει ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή, γιατί ο εργαζόμενος θα γίνει, δεν θα πάει στο αφορολόγητο, το αφού πέφτει το αφορολόγητο. Θα τα πληρώσει στην εφορία. Με καταλαβαίνετε?
Καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που λέτε. Εμείς θέλουμε να... Αυτό αφορά την τσέπη του εργαζόμενου. Μιλήσαμε με την Ομοσπονδία των Εργαζομένων πριν. Πείτε μας λίγο από την πλευρά των εργοδοτών, εσείς πώς θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε αυτό και πώς το βλέπετε από τη δική σας πλευρά σε σχέση και με τις ασφαλιστικές εισφορές.
Έτσι. Γιατί οι ασφαλιστικές εισφορές είναι βάση του κατώτατου μισθού, άρα θα ανεβούν όλες οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα συνεχίζουμε με αυτή την φορολέλαπα, αυξάνοντας κι άλλο τις ασφαλιστικές εισφορές, κι άλλο τους μισθούς, δεν μπορούν να βγουν κάποιες επιχειρήσεις. Ας αφήσει ελεύθερο τη σύνδεση με τον κατώτατο μισθό τις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες με τον κατώτατο μισθό οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά θα πρέπει να κυμαίνεται ανάλογα και να μπορεί να γίνει με τη διαπραγμάτευση με τον εργαζόμενο η ασφαλιστική εισφορά. Δεν μπορεί να είναι κάτι το υποχρεωτικό αφού το ανεβάσουμε στον κατώτατο.
Εκτιμάτε, κύριε Καπνοπόλη, ότι ενδεχομένως να έχουμε
απολύσεις
ή μείωση, τέλος πάντων, ναι, να μην γίνει.
Βεβαίως, να σας αναφέρω ένα συγκεκριμένο, μια που δράτω με τις ευκαιρίες που μίλησε η κυρία Ρενιέρη, αν θα έχουμε απολύσεις. Θα σας πω το εξής. Δίνονται ας πούμε δώρα ή μισθή, πάει να τα πάρει τα χρήματα ο εργαζόμενος από την τράπεζα και του λέει τώρα φέρε μου αυτά εδώ γιατί εγώ δεν βγαίνω, αν θέλεις, αν δεν θέλεις σου απολύω και γεια σου.
Έχουμε ακούσει ότι γίνεται αυτό, δηλαδή το λέτε και εσείς ότι γίνεται.
Βέβαια, θα πρέπει να καταλάβουν ότι και οι επιχειρήσεις θα πρέπει και αυτές να αμυθούν. Να σας πω κάτι. Δεν βλέπετε γύρω πόσες επιχειρήσεις στη Λουκέτα έχουμε δημιουργήσει. Και θεωρούμε ότι αυτές είναι βιώσιμες. Γιατί κλείσανε? Ρωτώ εσάς και τους ακροατές σας. Γιατί έχουν κλείσει όλες αυτές τις χιλιάδες επιχειρήσεις? Γιατί εσκλοκερδούσαν? Γιατί βγάζανε υπερκέρδη? Γιατί εκμεταλλευόταν τον εργαζόμενο? Γιατί δεν ήταν ανταγωνιστικές? Άρα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, το οποίο δεν είναι ανταγωνιστικό, το οποίο θα παράγει, θα δημιουργεί πλούτο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ποιος εργοδότης είναι αυτός που έχει ένα εργαζόμενο, ένα μηχάνημα, το οποίο του παράγει πλούτο και το διώχνει? Κανένας. Και μάλιστα άμα πάει να του φύγει, του κάνει και αύξηση. Όταν όμως η οικονομία μας δεν παράγει, δεν μπορεί να παράξει πλούτο και παράγει μόνο έξοδα και ελλείμματα και προσπαθούν να τα καλύψουν στην πλάτη των, της εργοδοσίας, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να δημιουργηθεί άλλο παραγωγικό μοντέλο, να δημιουργηθεί ένα άλλο πλαίσιο.
Μάλιστα.
Όταν δεν το βλέπουμε και θέλω τυφλούμε, σίγουρα δεν βαδίζουμε σωστά. Την πληρώνουν όλοι, και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες. Γι' αυτό έχουμε να κάνουμε χρηστά μαγαζιά.
Κατανοητό και σαφές αυτό που μας είπατε και η εκτίμησή σας για τα πράγματα. Ελπίζουμε βέβαια ότι...
Πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, η προσέγγιση. Όλα αυτά που γίνονται, γίνονται στο πόδι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυξήθηκαν, θα αυξηθούν οι μισθοί. Να αυξηθούν. Έχετε την εντύπωση πάλι θα πάει κάτι στην παραγωγή? Όταν βλέπουμε ότι ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης πέφτει, και άμα περάσουμε καμιά παγκόσμια κρίση θα αντέξει η Ελλάδα μας με τον τρόπο που σκέφτεται και χειραγωγεί τα πράγματα? Χειρότερα πάμε, καλύτερα δεν θα πάμε με αυτά τα πλεονάσματα που πρέπει να έχουμε.